Незакінчені розмови.
Зустрічі з цікавими гістьми.
Слухаємо, запитуємо, спілкуємося.
Незакінчені розмови. Незакінчені розмови.
Зараз в ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Отож, спецвипуск програми. З вами студіо сьогодні сестра Луцина, також знана вже нам, сьогодні буде промовляти пані Ірина Сашко, яка є і теологом, і маріологом, і філологом. Багато чого виконує, я всього не сказала, але тому що дивлюся на пані Ірину, вона дуже скромна, дуже покірна і просить також не афішувати про неї. Але я думаю, що теж що ми почуємо сьогодні, це буде промовляюче слово, особливо для молодих людей. Отож, вітаю вас, пані Ірина.
Слава Ісусу Христу і дуже дякую за запрошення на програму.
А сьогодні, пані Ірина, я хочу вас запросити до ділення, до того, щоб ви могли нам дати різні підказки, що стосовно до відносин нас з молодими людьми, також любові до батьківщини молодих людей, тому що є таке явище в Україні, що багато молодих людей втікає за границею. Вони там вивчаються і залишаються, і то якнайдаліше від України. А все ж таки Україна потребує молодих сердець. Як ви на це дивитеся? Я так в загальному такі ставляю багато різних запитань. І з чого ви почнете, це вже вас запрошую до слова.
Дуже дякую. Я як викладач університету, то працюю з молодими людьми і вчу молодих людей. Мені дуже боляче, коли вони залишають цю землю. Я розумію, що такі обставини фінансово важко. Може, освіта недосконала. Може, немає доброї системи забезпечення. Може, молоді люди бояться майбутнього, яке є досить непевне. Або теж бояться війни і втікають перед нею. Це все можна зрозуміти. Однак, це не означає, що людина повинна залишити свою біблійну землю. Ця земля нам дана. І ми за неї відповідальні. Я теж навчалася за кордоном. Я 15 років провела за кордоном. І я вважаю, що якщо молода людина розумна, здібна, має великий потенціал, вона має право здобути освіту за кордоном. Тому що починаючи від середньовіччя, всі великі уми народів їздили за кордон. В Болонію, на Сорбонну, в Гарвард, в Оксфорд, в Краків, в Прагу здобували освіту, але поверталися до себе додому і входили в історію свого народу як великі поети, письменники, філософи і політичні суспільні діячі.
Так, я думаю, що це слова, які промовляють також і до наших батьків в Україні, тому що часто молоді люди, які рішають, що далі робити, запитують батьків, і іноді буває так, що батьки роблять зусилля, щоб моє дитя виїхало за кордоном, бо там краще, бо там ліпше, бо там просто умови до життя також краще, хоча б і в цій самій Польщі, яка є недалеко від України. І тому, власне, ми самі якби губимо цю наших дітей, пропонуючи їм там і залишатися. Тому що дана країна, таке в тому значенні Україна, не буде розвиватися, коли самі найбільш талановиті люди, молоді люди, будуть виїжджати і там і залишатися. Але також хочу власне запросити вас до, може, до дискусії, може, до того, щоб ви виразилися ясно щодо власне молодих людей взагалі в Україні. Чи дивлячись на суспільство, на сучасність молодих людей, може, деякі з старших людей думають, що просто вони загублені, вони в цих наушниках, вони просто бомбардовані цією музикою, вони далекі від світу, вони взагалі перекреслені через старших людей, тому що з ними немає контакту, чи можливо вони самі загублені втікають через те, що накладають наушники. Отож, ви самі сказали, що ви працюєте з молоддю. Як ви сьогодні в Україні окреслюєте, оцінюєте молодь?
Молодь в нас дуже добра. Я завжди, коли приходжу перший раз до якоїсь групи студентів, то їм кажу, вони це знають, вони це повторюють як отче наш. Я їм говорю так, ви вершки нації, ви еліта суспільства. Я не витягую з цих молодей, з цих молодих людей все, що погане. Ви такі, сякі, ще якісь. Перед обличчям Бога ми всі грішні. І ми всі в боргу. Але в цих молодих людях треба відкрити той прекрасний потенціал, який в них є. Якщо їм говорити, що вони ніхто і звуть їх ніяк, то вони в це повірять, і такими будуть батьками, матерями, громадянами і працівниками. Але якщо їм сказати, що вони добрі, що вони світлі, що вони розумні, що в них все вдасться, що вони все можуть, то вони стануть на висоті свого завдання. І вони зроблять таке, про що нам навіть і не мріялось. Цих людей треба полюбити. Бо як ми їх не полюбимо, то вони шукатимуть любові деінде.
А все ж таки, пані Ірина, не згідна я з вами, тому що в церкві, в загальної церкві, можна побачити власне саме молодь, яка трошки не є близько вівтара, не є близько ікони. І деякі священки окреслюють таких молодих людей, як запорожці, тобто вони стоять за порогами храму, або світильники, тому що вони прийшли поставити свічку і потім пішли, або поклонники, тому що вони зробили 10 поклонів або 15 і пішли. Як все ж таки запросити цих молодих людей або, може, дивлячись на них, окреслити їх, так як ви кажете, що вона хороша, що вона добра, і щоб вони дійсно мали, дивлячись на те, що вони роблять, могли би зрозуміти, що у них такий міцний контакт з самим Господом Богом.
Молоді люди, вони не менш розумні, ніж ми, вони просто молодші, в них було менше часу. Дуже легко їх оцінити, а дуже важко стати для них прикладом і авторитетом. Я не працювала з запорожцями, я працювала з такими, які взагалі не підходили до храму ніколи в житті. Були тоді, коли їх там хрестили, як немовлят. Але вони одного прекрасного дня запитали мене, як учні Ісуса, вчителю, де ти живеш? А я їм сказала, ходіть і подивіться. І вони прийшли до храму, і прийняли таїнства, і прийшли формацію. Одна моя студентка вийшла з секти Харе Крішна, і прийшла всю ініціацію в католицькій церкві, і навіть була в Русі Світло Життя, в Оазі. Чому? Тому що я їм не говорила про Ісуса Христа. Але я відвідувала їх в лікарнях, коли вони хворіли. Я, якщо їхні батьки були в Луганську, не раз так було в Донецьку, а ці діти були тут, в Хмельницькому, я їм готувала їсти і приносила в гуртожиток. Як була епідемія вітрянки в гуртожитку, то я приходила в цей гуртожиток з їжею і ліками. Я знаю своїх студентів по імені, а не по прізвищу. Я їх знаю не по номерах груп, а конкретно і персонально. Знаю їхні історії, знаю, звідки вони походять, які в них сімейні проблеми, які в них кризи, які в них страхи. Я з ними просто розмовляю. До мене до кабінету завжди можна прийти на каву. Якщо моя студентка приходить на пару, і вона застужена, я роблю їй чай з медом. І вона не розуміє, а звідки я так можу? Чому я так можу? А чому я минуло 5 років, а я досі пам'ятаю, що колись хворів її батько, і я постійно питаю, як здоров'я батька? Колись була така ситуація, що я виходжу, моя студентка дуже плаче. Я її запитую, що трапилось, вона розказує, що батько один вдома приносив гроші, їх 5 дітей, в них дуже гарна, любляча сім'я, але в батька цукровий діабет, якась там дуже серйозна форма, і не вистачає грошей, а мама там психічно знервована, всі не витримують і так далі. Я цю дитину якось там спробувала втішити, прийшла додому, посиділа, дзвоню моїй іншій студентці. Кажу, прийди до мене додому. Як додому прийде? Вона приходить додому, я їй даю конверт і кажу, занеси отій дівчинці, нехай дасть мамі на ліки для батька. Батько вийшов з лікарні. ця дитина постійно ходить до церкви. Чому? Бо вона побачила християнку. Вони такі ізольовані, тому що ми їх такими зробили. З факту створення людини на образ і подобу Бога, Бога, який є трійцею, він об'являється в історії як трійця, як спільнота, койнонія, сопричастя трьох люблячих осіб. Чому Бог об'являється як трійця, а не як самотня монада? Щоб переконати нас, людей, в тому, що ми не самотні і такими не можемо бути. І якщо молода людина переживає самотність, втікає в соцмережі, заглушує свій голос внутрішній, чи голос сумління, чи Божий голос, називайте, як вважаєте за потрібне, гучною музикою, то саме через те, що ми від неї відділилися. Ми в кризовий момент не подали цій людині руку. Ми не запитали, як в неї справи, а може ще більше – притиснули її своїм якимось там авторитетом чи нашим баченням. Ми її самі ізолювали. Тому що якщо дорослий не вміє жити для інших, а живе, мислить і веде себе в категоріях «я, мені, моє, для мене» як індивідуаліст і егоїст, то він навколо створює таку атмосферу, клімат індивідуалізму і егоїзму. І якщо він так дорослий ставиться до свого сина, то цей син буде десь там, чи свідомо, чи підсвідомо, чи ця донька відчувати, що вона нікому не потрібна. І через це втікатиме в щось, що є сурогатом, що є фальшом, втікатиме від стосунків. Як не навчиться цих стосунків, то потім входитиме в різні патологічні стосунки, а в кінці хтось її оцінить як пропащу.
Пані Ірина, як ви вважаєте, хто може бути авторитетом для цієї молоді, що вона не загубилася, що вона все ж таки побачила світло для себе, вказівки почула також, можливо, хотіла бути ближче цієї особи? Чи це мають бути, не знаю, єпископи, священники, чи мир'яни, чи друзі, тобто однолітки? Чи все ж таки якийсь важний авторитет? Я зрозуміла, що ви є конкретним авторитетом. Через те, що ви сказали, що ви не жалієте ні часу, ні грошей, ні талантів на те, щоб просто мати такі відносини теплі і також відкрити, ви бачите потреби цих молодих людей, але ви ж одна. Я дуже рідко зустрічаю в Україні таких людей. Хто може допомогти цій молоді, що вони правильно не помилилися, правильно йшли?
Сестро Люцинко, ми як церква маємо щось придумати і зробити. І терміново, часу в нас немає. Вже, це треба зробити вже. Тому що я дуже багато перелопатила літератури, і молодим людям, і дітям можна знайти різні методи допомоги психологічної, психотерапевтичної, психіатричної, а духовної. Де духовна терапія дітей і молоді? Немає. Але ж наша церква від початку віків християнства є не тільки церквою, християнство є не тільки релігією прославлення Бога, але й релігією терапевтичною, лікувальною. Тому що Ісус прийшов як лікар до тих, котрі погано себе почувають, до тих, які хворі. Не потребують лікаря здорові, але хворі, Ісус каже. І церква від початку має ці ключі, щоб допомогти. Це є сакраментальне життя, це є молитовне життя, це також Слово Боже і літургія годин, це псалми. Нам здається, о, ні, це для монахині монахів, де брев'ярі, часослов. Це взагалі неприпустимо, як це, про що я говорю. Псалми містять в собі всю гаму почуттів, яку може переживати людина. Псалми – це взагалі літургія годин, це подружня пісня церкви своєму божественному нареченому. І крім того, псалми – це висококласна поезія. Якщо з цією дитиною зранку і ввечері прочитати декілька псалмів, якщо з цією дитиною раз в день прочитати вголос Євангеліє, то ця дитина в Божому Слові віднайде свою тотожність, ідентичність, сутність. Тому що це Слово Боже стане для неї зеркалом. Ми про себе нічого не знаємо. Ми знаємо про себе стільки, скільки можемо побачити на обличчі іншої людини. Те, що інші кажуть про нас, думають про нас, ведуть себе стосовно нас. І ми з цього створюємо свій автопортрет. Але люди нам можуть позаздрити, нас можуть недолюблювати, можуть нам не завжди добре бажати, можуть приймати стосовно нас поставу над домінації або від ізоляції. І на підставі цього людина творить свій автопортрет повен комплексів і травм. І тільки перед обличчям Бога, в слові, яке для нас стало людиною, молода людина, перш за все, може подивитися як в зеркало і стати щасливою. Зрозуміти, що вона є люблена і покликана до стосунків любові. І їй не треба буде шукати щастя за кордоном. Бо вони шукають щастя за кордоном, тому що не знають взагалі, що таке щастя. Вони думають, що щастя – це якийсь комфорт, гроші чи кар'єра. Я зробила кар'єру. Фінансово теж ніби забезпечена. І це все не має ніякого значення. Кохати і бути коханою. І тоді людина дихає на повні груди і живе. Ми повинні цим молодим людям дати Слово Боже. Ми повинні придумати, як це зробити. Тепер недавно такий молодий хлопець, 18-літній, чогось прийшов до мене в кабінет, сидів, розмовляв, такий розумний, такий хороша така дитина, я аж зворушилася. Але питаю його в один момент, чи ти віруєш в Бога? Він каже, так, я з бабусею ходжу до церкви і кожного дня стараюся помолитися, бо я розумію, що я сам ніщо в цьому світі. Ну, я ще більше зворушилася. Які в тебе мрії? Як спочатку хотів би закінчити добрий університет, створити, придумати якийсь власний бізнес, аж потім одружитися, щоб могти забезпечити свою дружину і свою сім'ю. Цьому хлопці 18 років. І я запитую його, а ти Євангеліє читаєш? Ні, не читаю. То я тобі можу подарувати. Добре. Я кажу, я тобі подарую Євангеліє, а ти дивися на головного героя і підглядай за ним. От як він в таких ситуаціях себе веде? Тобто за Ісусом Христом так себе поводить в таких обставинах. Бо якщо ти хочеш мати бізнес, то я думаю, кращого бізнес-плану, ніж в Євангелії, ти не знайдеш. Там навчишся, як бізнес вести. Якщо ти хочеш мати якісь психологічні знання, то ти там знайдеш, в Євангелії. Якщо ти хочеш знати, як педагогічні знання, як виховувати дітей, то ти там знайдеш, в Євангелії. Так що це найкращий супермен. І цей хлопчина мене почув. Я йому донесла це Слово Боже. Дала Євангелію, він сказав, все, я буду читати все, як ви кажете, бо я хочу бути в житті успішним. І він буде успішним, бо збудує своє життя на скалі, а не на піску.
Дякую. Це дуже коротка програма. Думаю, що будемо завершувати. Ще маємо 2 хвилини часу, тому запрошую вас, пані Ірина, до того, що ви нам сказали таке завершене слово, яке доторкається наших сердець, молодих сердець, які нас зараз слухають, можливо, батьків, які мають такі молодих дітей і хочуть також, можливо, їм передати цю інформацію, яку зараз слухають в Радіо Марія. Отож, буває, що важко вибрати молодим людям, чи зрозуміти, знайти дівчину, хлопця на спільне подружнє життя, можливо, монашеське, священницьке життя. Ваша підказка, щоб молодь не боялася помилятися, або щоб вона не помилялася, щоб правильно робила вибори.
Святий Йоанн Апостол каже, у любові немає страху. А хто боїться, той недосконалий в любові, тому що страх нам асоціюється з карою. Щоб людина не боялася, вона мусить зростати, перебувати в атмосфері любові. Як вона знає, що її люблять, а отже не осуджують і не оцінюють, то вона не боятиметься зробити крок вперед. І вона буде зріла і дозріла до стосунків з дівчиною, з хлопцем, або теж зі спільнотою, про яку думає, чи до якої хотіла би увійти. Треба нам виховати зрілих чоловіків і жінок. Якщо вони будуть зрілі і відповідальні, то вони приймуть рішення, і ці рішення будуть правильні. А якщо ці люди будуть незрілі і невідповідальні, то навіть якщо вони увійдуть в якісь стосунки, то, на жаль, ці стосунки будуть покалічені і розбиті.
Дякую. Це була передача, спеціальна передача, скерована до молодих людей, також до сімей, в яких знаходяться молоді люди. І також з вами на зв'язку в студії Радіо Марія була сестра Люцина, також пані Ірина Сашко, яка є і теологом, і маріологом, і філологом. Можливо, хтось хотів би власне зрозуміти, як правильно йти стежкою в житті, може читати книжку, про яку зараз на кінець ще розкаже пані Ірина.
Дуже дякую. Я є автором книжки «Марія – наставниця богосяйна», яку можна купити у видавництві Святого Павла або у видавництві Свічадо. На цій книжці є логотип Радіо Марія, а також Інституту богословських наук в Городку. Якщо хтось читає польською мовою, є книжка Ірена Сашко «Марія – Převодничка ясніюнца Богом», яку можна купити у видавництві Маса www або www.видавництвомаса.pl. Дуже дякую.
Також і вам, пані Ірина, щиро дякую. З Богом.
Незакінчені розмови. Слухайте нас щовівторка з 21 до 22. До зустрічі. Незакінчені розмови.
Через Марію до Ісуса.
Радіо Марія.